Og da har vi kommet til det siste møtet denne gang. Jeg skal lese en tekst fra Matteus, det femte kapitlet. Det er en tekst som pløyer rimelig dypt i vår natur. Det kan trygt si. Og når ordet pløyer dypt i vår natur, så finner vi ut en ting ganske så klart. Det vi finner der, det er ganske så fremmed i forhold til han som vi har med å gjøre. Vi er annerledes enn han. Han er annerledes enn oss. Og det er det loven er satt til å skulle overbevise oss om, at utifra oss selv så er vi fremmede for Gud. Av natur, altså av vesen. Vi er ikke som han. Vi er på utsida, vi er fallende skapninger. Og det, før et menneske innser dette også, så har Herren selv ikke noen makt til å få oss inn i sitt evangelium. Det er det loven er satt til. Den er ikke satt til å gjøre deg til et fantastisk flott og kristelig menneske, på ingen måte, men at du skal se deg selv som den synder du er. For å si det rent skjematisk og rent læremessig. Jeg vet ikke om du har vært der. Men jeg leser da fra Matteus det femte kapittel og fra vers 38. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på det høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la han også få kappen. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til dem som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiende, velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. For at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkomne. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette er virkelig imot den menneskelige natur. Altså, jeg vet ikke om du fant deg selv igjen i denne teksten. Ja, det er sånn jeg er. Fant du det? Jeg tror ikke det. Det er så imot den menneskelige natur, åpenbarer oss, dermed også vårt fall bort fra det som er i Herren. Altså, du er ikke slik. Jesus han taler i Johannes 5 og vers 33 om døperen Johannes, og så gir han han et vitnesbyrd. Dere har sendt bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten, sier han. Det er altså det som er om å gjøre, at du og jeg får et møte med sannheten. Det er det eneste som kan frigjøre oss. Det er det eneste som har sett oss inn i den rette sammenheng, det er at sannheten blir åpenbart for våre hjerter. Og det er altså sannheten om meg som menneske, og det er sannheten om Herren, hvordan han er. I sin hellighet og i sin rettferdighet, i sin miskunnhet og barmhjertighet og så videre. I Johannes 18 og vers 37 så vitner han om sin egen oppgave her på jord for Pilatus, Jesus. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden. Ja, hvorfor? At jeg skal vitne for sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Det er jo her mange støter seg på Jesus, vet du. Også dem som hevder seg og setter ham høyt. Han er så avgjort. Han er så altfor avgjort, Jesus. Det er liksom ikke noe slingringsmål der. For hva sier han med dette? Vær den som er av sannheten, hører min røst. Hva sier han da? Dette har jo også en motsats, vet du. Her er jo også sagt at den som ikke hører hans røst, er ikke av sannheten. Og det er en dom nok alle som står Jesus og kristendommen imot, vil ha seg frabedt at de ikke er av sannheten. Ja, det er samme reaksjon som på Jesu tid, men han sier også mer Jesus enn at han er kommet for å vitne om sannheten. I Johannes 14, vers 6, så sier han at han er sannheten. Og det er jo klart at om det virkelig er sant, da innebærer jo en forkastelse av Jesus en forkastelse av sannheten. Og dermed så er det rett at de umulig kan være av sannheten når de forkaster den. Slik lyder altså om Johannes som gikk foran Jesus, og slik taler Jesus om seg selv. Og i 2. Korinther 13,8 så leser vi et vitnesbyrd av en som fulgte etter Jesus, nemlig apostelen Paulus, og han sier, for vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Han var virkelig av sannheten da, Paulus, etter sitt møte med Jesus og mottagelsen av den hellige ånd. Nå kunne han ikke tale mot sannheten. Og hvis han talte da imot sannheten, så ville han altså visst dyp av sitt hjerte hva han da gjorde. Ser du hva det hele veien dreier seg om? Sannheten. Om du skal gå ut den døra der nede i dag og være et menneske av sannheten, et frigjort menneske, ja, så må det være sannheten som har gjort det. Det er det Jesus sier. Sannheten skal frigjøre dere. Og så er det tragisk i dette at vi mennesker som gjerne vil anses som sannhetssøkende, vet du. Det kan vi rose oss av, liksom. I virkeligheten er det et motsetningsforhold til sannheten, i utgangspunktet. Jesus som åpenbar noe sterkt om dette her i Johannes 8,45. Han taler til jødene da, så sier han, men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke? Jeg vet ikke om du noensinne har stanset for det han sier der. Altså, nettopp fordi det er, var sannheten, tror dere ikke? Det er ikke noe godt vitnesbyrd om oss dette her, men så står vi da også overfor ham som er kommet til verden for å vitne for sannheten. Derfor så taler Jesus slike ord som det vi leser i teksten vår her i dag. For å mulig å føre oss inn i og overbevise oss om sannheten. Både om oss selv og Gud. Han forkynner oss sannheten for at vi skal prøve våre erfaringer på den altså. Elsker du dine fiender? La nå det være et virkelig spørsmål for deg i formiddag. Ta det til hjertet og svar på det. Nå er du innenfor Guds åsyn, altså. Du kan lure meg. Men du kan ikke lure ham. Han hører ditt svar. Og svar nå. Elsker du dine fiender? Vi skal gå nærmere inn på det etter hvert. Jeg lar det bare det klinge for deg. Er det altså din erfaring at du har et hjerte som elsker dine fiender? Har du det? Nei, må du vel si da, ikke sant? Jeg har ikke det altså. Ja, men da er jo ikke du fullkommen som din himmelske far er fullkommen. Og det var jo det Jesus ville at du skulle være, ikke sant? Ja, men jeg er jo ikke det da. Ser du? Nå begynner jeg å få del i sannheten altså. Og hvordan får jeg del i den? Ved ordet. Ved å prøve meg på ordet. Nei, men det kan da umulig forlange, Gud forlange av meg at jeg skal være som han. Man kan da ikke forlange det. Jo, det er jo du kjenner den tanken og den reaksjonen, ikke sant? Jo, det er jo nettopp det han forlanger. Du har jo nettopp, hørte jo nettopp ordet fra Jesu egen munn, men vi er altså eksperter på å liksom høre ordet slik det, ikke slik det virkelig lyder, men vi vender på det altså. Og det som vi før kalte, jeg hørte oftere snakke om det på bedelse før, at man bryter brodden av Guds ord. Det får ikke stikke oss. Så det står om jødene når apostlene forkynte av og til, så står det at det stakk dem i hjertet, står det. De ble truffet også. Sannheten traff dem som en pil. Som en brodd. Hør det en gang til. Hver dag fullkomne. Fullkomne. Like som deres far er fullkomne. Det er ikke noe mindre krav. Er det mulig å misforstå dette altså? Ja, vi klarer det også vi. Derfor er det så mange som tar på seg kristennavnet, men aldri har kommet til sannhetserkjennelse. For man har altså gjort denne kunsten å bryte brodden av ordet før det startet. Men det er da umulig for meg å være som Gud, sier du. Ja, nå sier du altså sannhet. Bare hør Jesu ord om det der han taler om kamelen og nåløyet, vet du. Det er noen sånn kjent beretning fra skriften som de fleste kjenner til. Disiplene blir forferdet over det de hører, og så spør de, hvem kan da bli frelst? Og sannheten så begynner å gå opp for dem. Men hvem kan da bli frelst? Men det er sånn altså. Og da svarer Jesus like ut, heller ikke det er til å misforstå. Kjære venn, for mennesker er dette umulig, sier han. Umulig. Det er sannhetens ord. Sannhetens ord til deg, kjære venn. At det ikke finnes noe, ingen gjerning, ingen handling, det er overhovedet ikke noe i denne tilværelsen ved hvilket du kan bli en kristen. Det er umulig at du og jeg kan bli en kristen. Har du tenkt på det? Er det gått opp for deg? Likevel så er det altså dette mennesker så ofte bygger sitt håp for evigheten på. Jeg bøyde meg, jeg ga meg over til Gud, jeg tok et standpunkt for Jesus, jeg sa ja til ham, jeg døpte meg, og så videre, ikke sant? Men det er overhovedet ikke noe et menneske kan gjøre for å bli frelst. Man skal stå fram med et vitnesbyrd om Gud, om Jesus, om frelsen, og så står man fram og sier at ja, det var den og den dagen jeg sa ja til Jesus. Som om det var frelsen. Frelsen er jo tvert imot at han sa ja til deg. Jeg kan stå her i denne formiddagsstunden og prise Gud og takke ham fordi jeg er en kristen på vei til himmel og salighet. Fordi han sa ja til meg. Fordi han ville det altså. Kjære, jeg håper du opplever hvilken frihet som ligger i dette. Mitt ja til Jesus, hvor mye er det verdt da? Har du ikke lært deg selv å kjenne? Og så når man dør, man gifter seg i kirken, ikke sant? Så tenker man at når man står der og gir disse løftene, at man skal være tro, leve sammen i det ende og så videre. Men altså den som sto fram i denne kristne giftermålet da, ikke sant? Som kristne. Hvorfor står de der innenfor Gud? Jo, fordi det er en bønn til Gud om at de må få nåde til å leve det som de lover nå. Ser du det? I dag så sier vi bare vi elsker hverandre. Ja, hvor kjærlighet, hvor mye har den vært da? Hvor snart svikter ikke den? Vår troskap og så videre. Ja, man går inn for han og så ber vi han om at han må gi oss dette. At vi får bli tro. Til døden skiller oss av oss. Sant? Ser du den? Det er de som er av sannheten. og som har lært seg selv å kjenne. Da lover du ikke noe uten at du ber Gud om at han må sørge for at dette skjer. Det er umulig for mennesket. Det er ordet fra hans munn også, som er sannheten. Han lyver ikke for noen, han bedrar ingen. Han sier det som det er. Men så føyer han noe til, så blir redningen for den som har gått fallitt på all sitt eget dag. Dette begynner liksom dagen å lyse fram for dem som Fredrik var inne på til å begynne med her. Men for Gud er alt mulig. For Gud. For ham er også det umulige mulig, altså. Nemlig å få synderen som alltid er rik i egne øyne gjennom nåløyet. Du skal jo ikke ha bedt mer enn en varm bønn, vet du, så er du litt rik. Ikke i Gud, men i deg. Har du fått noe liksom, setter du inn på kontoen, så må han ta det fra deg igjen. Ved å vise deg hvem du virkelig er. Så du kan bli rik i Gud. Jeg kjenner til det. Hvordan skal han få en sånn inn i himmelen? Det er bare Gud som kan. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere og be for dem som forfølger dere. Stans nå opp og vær oppriktig. Og for det ordet og spør, er det virkelig slik jeg er? Det står et ord her som feier bort alt det vi kan forsøke å stable opp i denne sammenheng. Et ord. Han her har altså ikke tale om noe slik from gest, vet du, som jo kan kun føre til at vi vokser i egne øyne. Ja, jeg tilgir deg liksom. Ja, ikke sant? Eller ja, jeg tilgir dem. Og øynene vokser vi, vet du, da får vi det til, ikke sant? Ja. Og så har vi liksom oppfylt budet ved denne viljesbeslutningen vår da. Nei, hør det ordet Jesus bruker her. Elsk. Hanner du da? Da er det hjertet som kreves, ikke sant? Et rent hjerte. Altså en hjerte som gjør det gode bare fordi det er godt. Som ikke må tvinges til det, altså. Uten å skjele hverken til høyre eller venstre, og slett ikke etter noen egen fortjeneste, altså. Slik var Jesus. Han måtte ikke bestemme seg for å være god eller gjøre godt, fordi et bud krevde av ham. Nei, han var slik, rett og slett. Det var naturlig for ham å gjøre godt. Og det var unaturlig for ham å gjøre det som var vondt. Det var i samsvar med hans natur, altså, å gjøre godt. Det var jo dette... Hun hadde sett denne kananeiske kvinna, ikke sant, som ropte til Jesus om utfrielse for sin datter. Du kjenner den historien. Hun fulgte etter ham og ropte om hjelp. Til tross for at han tilsynelaten ikke brydde seg om henne i det hele tatt. Hun ble satt på prøve der. Hun hadde sett dette, altså, derfor så visste hun, hør nå, at han måtte hjelpe henne. Og derfor ga hun heller ikke opp også. Luther bruker et sånt ord om dette her som at hun fanget ham. Ja, hun gjorde det. Så får hun også dette vitnesbyrdet av Jesus selv, kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil. Måtte Jesus hjelpe henne, kan vi spørre. Måtte han det? Ja, ellers så måtte han gått imot sin egen natur, sin egen godhet. I 2. Timoteus 2,13 så vitner apostelen noe om dette her. Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke gå imot seg selv, altså. Det var altså dette denne kvinnen så. Han kan jo ikke fornekte seg selv, Ser du dette? Det slik Jesus du har? Dette en stor ting å få tak i folk. Men slik jo ikke vi. Jeg finner altså den lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden, skriver apostelen i Romernes 7.21. Tenk det. Det svært. Det altså en lovmessighet i dette altså. Like sikkert som at dersom du slipper stein, så faller den til jorda, ikke sant? Vi skal ikke gå så mye mer inn på det her nå. Du kan jo bare lese denne teksten og se i den kommende tid om det slik du i din hverdag. I det minste detalj, altså. Om du gjør det gode rett og slett fordi det din natur å gjøre det, inntil det å elske av hjertet de som forfølger deg. De som vil deg vondt, helt åpenbart. Ikke en av en sånn from bestemmelse, altså, men av hjertet. Elsk dem. Men se nå på Jesus, det nemlig hva Faderen vil med deg, vet du, at du skal se bort fra deg selv, for det ingenting å hente. Det ingenting å hente i denne sammenheng. Ikke det minste. Om du så var kristen i 50-70 år, det ikke noe å hente der innefra, som du kan stille inn for den hellige Gud. Du skal få se bort fra deg selv. Du skal få ditt alt i Jesus. Hans sønn. At du ikke lenger skal ære det som i det fallende mennesket, også, men ære hans sønn. Han som fullkomment god. Han som slik at han ikke kan vise bort den synder som kommer til ham i sin død. Ikke kan. Merk deg det. Det det som en troendes tro. Hos noen så den svært liten, men har nå likevel haka seg fast i sannheten da. Hos noen så den stor, som hos denne kalaneske kvinna som vi hørte om. Hvilken sannhet det troen har haka seg fast i? Ta det med oss det til slutt, folk. Sannheten om Jesus. Det det som åpenbart meg om ham som gjør at jeg ikke faller fra. At jeg ikke blir liggende hvis jeg har falt i en synd. At jeg kommer opp igjen. Det jo sannheten om Jesus som hele veien holder meg der jeg skal være, innenfor Gud. Ikke noe annet. Ja, det altså Jesu åpenbaring som årsaken til at i hele tatt noen tro der. Troen av Gud. Ved at han åpenbarer sin sønn i ditt hjerte, og ved den hellige ånd forklarer ham for deg. Det jo det som troen. Troen av Gud, ikke av meg, eller deg. Nå kan vi jo spørre da, hva vil det da si å være av sannheten? Av sannheten, av Gud, født ved sannhets ord, som han skriver apostelen Jakob. Født av sannheten, født av Gud, født på ny. Det de som gjerne vil være så radikale, vet du, og så går de gjerne rett på deg, så spør de, du født på ny? Ja, hva vil du svare da, som her i dag? Du født på ny? Hvor vil du se henne da? Hva vil du selv svare på det? Jeg har stilt enkelte sånne spørsmål til folk som har kommet med det der, så er så ivrig på dette her, du født på ny? Da spør jeg dem, ja, kan du vise meg noe som overbeviser meg om at du født på ny? Kom igjen, vis meg det. Har de noe å vise til, altså noe annet enn dette ene, kjære venn? Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Ikke sant? For mange himmelvandrere så det ikke mer enn dette her, vet du. Jeg kan i alle fall ikke miste Jesus. Jeg har ikke noe å rose meg her. Jeg har ikke noe kristenliv jeg kan stille fram for andre mennesker. Så de også skulle få lyst til å bli kristne, som jeg gjerne sier, ved å se på meg. Jeg har ikke noe sånt. Men jeg kan ikke være uten Jesus som mitt eneste håp. Født på ny. Ved den hellige ånd, ved vitnesbyrd om sønnen, som har fått rom i ditt hjerte. Det vet jeg i alle fall, at jeg kan ikke være uten ham. Jeg må ha visshet om det, ellers så har jeg ingen ro. All anfektelse, all åndelig anfektelse er en anfektelse på Jesus, vet du, ditt forhold til ham. Er det i orden? Hør du, Jesus han vil kle av deg din gamle skittne og fillete drakt for å kunne kle deg i sine høytidsklær. Så du kan stå for Gud altså. De han vant deg ved sin gjerning her på jord. Det du aldri kunne vinne ved din gjerning om du så fikk Guds kraft i fullt mann. Det ville bare gjort at det gamle mennesket har utfordret seg enda mer, som Luther sier i en av sine bøker. Det er håpløst. Men han var her og gjorde denne gjerning, derfor lar han deg få prøve deg på slikt som han møter deg med i teksten vår. Hver dag fullkommen, liksom din himmelske far er fullkommen. Mente han det? Mente han det fullt ut, altså? Tror du Jesus noensinne har sagt et eneste ord som han ikke mente fullt ut? Klart ikke. Han gjorde jo ikke det. Det er kravet som står der over deg og meg. Har ikke vi del i denne fullkommenheten, så kommer vi aldri inn i himmelenes rike. Helt utelukket. Om du så bare en flekk der også, for du må merke det ordet fullkommen. Da er det ikke noen flekk der. Så står altså dette ordet fast også. Du må være fullkommen liksom Gud for å kunne bestå for Gud. Og i det dette begynner å gå opp for et menneske i sin fulle bredde og store alvor, så begynner det menneske å se seg om etter en annen drakt å kle seg i enn sin egen altså. Og da er det altså ført på rett vei. Og det er ført på rett vei ved ordet. Jeg skal bare nevne det til slutt. Det står en der for å ta imot deg da. Han som er kommet til jord for å kalle syndere. Han som har en rettferdighetsdrakt ferdig for deg. Som var ferdig for deg, altså før du tenkte på den en gang. Gud være lovet for det. Og så vil jeg ta det med til slutt, altså, for dette er så viktig i denne sammenheng, folk. Han er nemlig ikke kommet for å pynte på din drakt, forstår du. Nei, han er ikke det. Den må av og bort, rett og slett. Som han sier til denne englen som står ved siden av Josva, ypperste presten, som sto der i skittende klær, står det. Ta av ham disse klærne. Ta de bort. Driv ikke å fikse på de. Ta de bort. For all del. Nei, hør du, han er kommet for å kle deg i sin drakt. Og sier han til Josva der, vet du, se, jeg kler deg i høytidsklær. Hva er det Josva ser da? Han ser Golgata. Han ser Jesus som står opp fra de døde. Han ser evangeliet. Det er det du og jeg skal se i formiddag. Se, jeg kler deg i høytidsklær. Hva ser du nå? Du ser Jesus, ikke sant? Ja, takk Jesus. Vi kunne aldri klare å si dette med ord som helt og fullt rommer det som du taler til oss nå i ditt ord. Men vi ber deg, Herre, om dette lyset i hjertet, at vi ser deg tross alle ting som bor i oss. Velsign oss du for ditt dyrebare navn.